Optika Sever, ambulanta brez čakalnih vrst. 031-772-771.
Poslušate Radio Ognjišče. V Kobaridu na frekvenci 105,9 MHz. Dobro jutro. Svetovalnica. Pokroviteljica je Lekarna Ljubljana. Skrbi za naše zdravje in dobro počutje.
Drage poslušalke in dragi poslušalci, lep pozdrav. Spremljate radijsko svetovalnico Pravne zagate. Odvetnica Mateja Maček je danes z nami. Lep pozdrav.
Pozdravljeni.
Ker naj na začetku povem, da gre za posneto oddajo, kajti so sodne počitnice in tako smo oddajo posneli naprej z vprašanji, ki ste nam jih poslali, tako da tudi v teh mesecih pravo ne počiva, ne? Problemi ne počivajo.
Ja, pravo odraža življenje. Ne, in tako, da tako kot se v življenju skozi nekaj dogaja, velja to tudi potem, da se dogaja nekaj na pravnem področju.
Greva k vprašanju poslušalca iz Ljubljane. Sodelavcu sem pred nekaj leti, ko je kupoval hišo, posodil 10,000 evrov. Sklenila sva posojilno pogodbo, s katero je bilo določeno, da mi denar vrne najkasneje do 30. maja lansko leto. Pogodbo sva overila na upravni enoti, nisem zahteval obresti, dejansko mi je v začetku vračal obliki majhnih zneskov, še vedno pa mi dolguje 9,100 evrov. Kaj lahko storim? Zdi se mi, da je ocenil, da se ne bom odločil za sodno pot in se mi zdaj izmika in nimava več toliko stikov, ker je zamenjal službo. Kaj mi svetujete?
Glede na to, da je šlo za nedvomno posojilo, ki je bilo tudi samo posojanje denarja, ni bilo samo pač izročitev denarja ali pa nakazilo, pač pa je bilo tudi sklenjena ustrezna posojilna pogodba, ki je bila celo overjena na upravni enoti. Zdaj za samo veljavnost posojilne pogodbe overitev ni potrebna, gotovo pa to kljub vsemu da nek višji standard in ni dvoma, da gre za sklenjeno pogodbo in za kakšno pogodbo gre. Zdaj, ker je 30. maja lansko leto, torej pred dobrim letom, potekal rok vračila, je z 1. junijem lansko leto začel teč zastaralni rok. Jaz bi svetovala našemu poslušalcu, da temu dolžniku napiše opominsko pismo, morda tudi preko odvetnika. V nasprotnem primeru, da pa preprosto, če ne bo šlo drugače, se odloči za sodno pot in sproži postopek pri rednem sodišču, tukaj gre za okrajno sodišče. Pristojno je tisto sodišče, na območju katerega ima dolžnik stalno bivališče. Če je zdaj tudi dolžnik iz Ljubljane, tako kot naš poslušalec, potem je pristojno okrajno sodišče v Ljubljani za tak znesek, ki kot je tukaj predmet bilo posojila oziroma za ta znesek 9,100, kolikor je bilo dosedaj nevrnjenega, je to pač pristojnost okrajnega sodišča v Ljubljani in bi predlagala pač vloži potem, ko je, če bo z opominskim pismom neuspešen, tožbo na plačilo teh 9,100 evrov skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi, ki pa tečejo že od 1. junija lanskega leta, torej od 2019 dalje, preprosto zato, ker kljub temu, da je on brezobrestno posodil ta denar, je pa povsem jasno, da ko je prišel ta dolžnik posojilo jemalec v zamudo s plačilom, da je skladno z zakonom tudi upravičen do zakonskih zamudnih obresti, ki pa tečejo prvi dan od ko pač dolžnik, ta posojilo jemalec pride v zamudo, to pa je po teh podatkih, s katerimi razpolagamo iz tega pisma 1. juni lansko leto. Če bi imel naš poslušalec posojilno pogodbo sklenjeno v obliki notarskega zapisa s klauzulo neposredne izvršljivosti, torej da bi naš poslušalec kot posojilodajalec in ta njegov sedaj bivši sodelavec kot posojilojemalec, če bi sklenila posojilno pogodbo v obliki, tovrstni obliki, strožji obliki pred notarjem in da bi bilo v tem notarskem zapisu izrecno navedeno, da dolžnik soglaš oziroma posojilojemalec, ta, ki pač posojilo jemlje, s tem, da je notarski zapis neposredno izvršljiv, potem v takem primeru bi lahko naš poslušalec šel direktno v izvršilni postopek, ker bi mu ta notarski zapis nadomešča pravnomočno sodbo, ker je to ustrezen izvršilni naslov. Ker takega izvršilnega naslova naš poslušalec zaenkrat nima, je pa potrebno, da vloži tožbo, v kateri pač zahteva plačilo dolgovanega zneska z obrestmi, kot sem že povedala, in ko bo enkrat imel ustrezno sodbo, ki bo tudi pravnomočna, bo potem lahko izterjeval z različnimi sredstvi izvršbe to, ta znesek, ukolikor pač dolžnik te svoje obveznosti ne bo že pred tem poravnal.
No, v začetku ste omenili, da je začel potekati zastaralni rok, v kakšnem času pa zastara, recimo, takle
v
posel?
V takem primeru gre za splošni zastaralni rok, petletni zastaralni rok, pri čemer v bistvu ljudje pozabljajo, ampak zastaralni rok začne teči tist trenutek, ko je prišel dolžnik v zamudo. V tem konkretnem primeru, ko je določeno, da je rok vračila 30. maj 2019, je s 1. junijem dejansko dolžnik prišel v svojo zamudo in od tam tečejo zamudne obresti in od tam tudi teče v bistvu zastaralni rok.
Tako da, v 4 letih mora zdaj to poslušalec urediti?
Ja, ne? Jaz bi svetovala, da to naredi prej.
Čim prej, ne, čist,
seveda. Ta dolžnik je morda že celo pozabil, da se je kaj sposodil. Ne? Žal se to tudi dogaja. Tako da tukaj se mi zdi, da je prav, da pač še enkrat pozove, potem pa se pač odloči za sodno pot. Prav zelo, zelo veliko, sicer postopki sodni se lahko vlečejo, ampak kljub vsemu, če je ta stvar tako res eno, tako jasna, kot izgleda iz tega zapisa, potem mislim, da ne bo dvoma, da bo poslušalec uspel in tudi, da bo dolžniku naloženo plačilo pravdnih stroškov, torej pač vseh sodnih stroškov, ki jih bo poslušalec imel s sodiščem, torej in odvetniško zastopanje in sodna taksa.
Kako pa lahko recimo ta, ki je posodil denar, dokaže, da mu oni drugi ni vrnil?
Ja, zdaj tako,
recimo,
ne?
Da bi se zgovarjal, pa bi rekel, jaz sem te jaz že izplačal to.
Lejte, glede na to, da je, dobro, to sodišče seveda mora presojati, ampak glede na to, da je bila sklenjena ustrezna posojilna pogodba, da je bila pogodba overjena in da bo v bistvu, da celo ta upnik priznava, da nekaj malega je pa dobil, ne? Da je dobil, to bi rekla, kaj je 10% ali koliko, ne vem, se ne znam računati zdaj, ampak skratka dobil je v 10 900 evrov, ne? To pomeni, da niti 10% še ni bilo vrnenega, potem zakaj? Potem, če bi hotel ta upnik biti nesrame, bi lahko rekel 10 000, nisem še nič dobil, ne? Vedno, ko ti nekomu nekaj vračaš, ne? Ja, najbrž moraš ti biti tisti, ki boš poskrbel, da boš imel dokaz v tem, da si to res plačal. Ne?
Nek podpis mora biti.
Nek podpis, ja, proti podpisu ali pa se izvede nakazilo na bančni račun. Ne? Zdaj ne vem, kako sta bila v posojilni pogodbi dogovorjena. Ampak tukaj je dokazno breme tega dolžnika, da bo dokazal, da je nek denar dal. Ne? Mislim, če pač denarja ni in če ni nekega podpisa ali pa ni nekega bančnega listka, da je bilo opravljeno nakazilo na bančni račun, potem so take zgodbe oziroma taka pričevanja pravzaprav za sodišče manj verjetna. Sodišče pa vedno le tehta zadeve, kako je, kaj je logično. Ne? Če jaz nekomu vračam nek znesek, ki sem ga dolžna, bom zelo verjetno poskrbila za to, da imam nek dokaz v tem, da sem to res izročila.
Glede na to, da sem podpisal tudi pogodbo. Se
seveda,
pravi,
ja, in to
sem
je celo uverčal, ne, na upravno enoto, tako da tukaj eno
Marko
normalno.
Marko bo uspel verjetno, ne?
Tako. Ja, srčno upam.
Dobro. Pred 5 leti sem se razvezala in sodbo je bilo določeno, kakšno preživnino je bivši mož dolžan plačevati za 3 še sedaj mladoletne otroke, 2 osnovnošolca in 1 gimnazika. S plačevanjem preživnine do lanske jeseni ni bilo težav, saj je redno nakazoval preživnino. Zdaj pa že od oktobra 2019 ni plačal ničesar. Sprememba se je zgodila takrat, ko se je ponovno poročil in trdi, da mora pomagati otrokom svoje žene, ki vsi študirajo v tujini in prejemajo od svojega očeta preživnino.
Ja, zdaj tukaj je nedvomno, da ta oče, torej mož naše, bivši mož naše poslušalke, ne ločuje, kaj je njegova dejansko zakonska in tudi moralna obveznost. Ne? Prav gotovo ni dolžan preživljati otrok svoje sedanje žene, s tem, da se je pa razvezal, pa ponovno poročil, pa ni prenehala njegova preživninska obveznost do njegovih otrok. Jaz verjamem, da je poslušalka v težki situaciji, da da težko preživlja otroke samo s svojimi prihodki, gotovo pa je, da da če ne bo šlo pač na lepo, bo potrebno, potrebno izterjati preživnino v ustreznem sodnem izvršilnem postopku. Jaz bi absolutno predlagala poslušalki, da brez oklevanja sproži izvršilni postopek. Vsi otroci so še mladoletni, upniki v izvršilnem postopku so otroci, ki pa jih zastopa mati kot zakonita zastopnica, dolžnik je pač ta oče. Osnova, izvršilni naslov je ta razvezna sodba in pa tudi obvestila o revalorizaciji oziroma uskladiti preživnin z zagibanjem življenjskih stroškov, ki jih vsako leto, tam enkrat v marcu, pošle tako preživninskemu zavezancu, torej očetu, kot tudi materi, kot zakoniti zastopnici preživninskih upravičencev, pristojni center socialno delo. Ker vsako leto se s 1. aprilom po sklepu vlade revalorizirajo oziroma usklajujejo preživnine glede na inflacijo, glede na gibanje življenjskih stroškov in potem za vsak konkreten primer center socialno delo tudi pošle obvestilo, koliko namesto preživnine, ki je bila določena prej v znesku, ne vem, si bo zmišljujem zdaj številke 200 evrov, bo zdaj 203 evre. Skratka, fiksni zneski so in jaz predlagam, da gospa sproži ta postopek. Tukaj bi povedala še nekaj, ne? Po preteku 3 mesecev od sprožitve izvršilnega postopka bo gospa lahko tudi pri preživninskem skladu, ki ima sicer uradno daljši ime, pa ga ne bom zdaj, ker sem zapletla, ker je jamstveni, pa preživninski, pa ne vem kaj še vse. Sklad, torej pri preživninskem skladu bo lahko zaprosila tudi za prejemanje domestila preživnine. To pomeni, da ne bo dobila pač preživnine v polni višini, ker ne vem kakšno preživnino. Preživnina je bila s sodbo določena, ampak bo pa dobivala nekaj nadomestila in ta znesek potem v bistvu, ki ga bo dobivala od preživninskega sklada, bo seveda sporočala sodišču sprotno, bo pa potem ta znesek nadomestila preživninski sklad sam izterjeval od preživninskega zavezanca, torej od njenega bivšega moža. Še enkrat bi pa poudarila, da tako razmišljanje tega očeta, bivšega moža, naše poslušalke, res rahlo čudno, ne, čuti dolžnost, da more preživljati otroke svoje sedanje žene, ki pravzaprav imajo očeta, ki zanje plačuje preživnino, hkrati pa meni, da mu ni več potrebno preživljati lastnih otrok. To je pravzaprav kržalostna situacija, ampak zanesljivo pa ne ostaje gospe druga pot, kot da se pač odloči, da sproži postopek. V tem izvršilnem postopku popozarjam, gospa naj ne izterjuje samo že zapadle preživnine, ampak lahko zahteva tudi plačevanje bodoče preživnine za nekaj let, tako da potem izvršilni postopek poteka dalj časa. Ne. V takem izvršilnem postopku je možno poseči tako na redne prihodke, torej plačo, ki jo nekdo prejema pri delodajalcu, kot tudi druga sredstva izvršbe so, lahko se poseže na nepremično premoženje in podobno. Če je taka situacija, kot jo gospa nekak tukaj opisuje in si jo predstavljam, je pa gotovo še ena pomembna okoliščina v izvršilnih postopkih, se ne plačuje takse, to je ena stvar, in druga stvar, Če gospa in te tri otroci skupaj, glede na to, da preživnine ne dobivajo, kljub temu, da jo je oče bil dolžan plačevati, v zadnjih treh mesecih niso prejeli skupaj dohodka, ki bi presegal 800 evrov na glavo, torej 800 evrov na enega družinskega člana, potem pravzaprav so upravičeni otroci tudi, da se jim odobri brezplačna pravna pomoč, kar pomeni, da tudi stroške povezane, odvetniške stroške povezane z izvršilnim postopkom krije država oziroma je izvajalec brezplačne pravne pomoči, ki ga za ustrezno odločbo določi sodišče, pač upravi vse storitve odvetniške in račun pač izstavi sodišču. Tako da v takem primeru potem tudi dolžnik bo moral stroške povrniti proračunu, ampak s tem pravzaprav bo gospa se razbremenila, ker sicer bi morala plačati odvetniške stroške, razen če zna sama vložiti predlog za izvršbo, in tukaj bi svetovala. Za izterjavo preživnine so pristojna okrajna sodišča, za odobritev brezplačne pravne pomoči so pa okrožna sodišča na območju, katerega imajo te upniki, torej otroci in gospa, verjetno vsi enako bivališče, stalno bivališče.
Mogoče je dobro povedati še to, ne, da je neplačevanje preživnine tudi kaznivo dejanje.
Drži.
In da lahko potem nekdo, če ne izvršuje tega ustrajno, ne, odide tudi v zapor.
Ja, gre predvsem za kaznivo dejanje je neplačevanje preživnine, kadar pravzaprav bi lahko plačeval, pa zdaj drugo je, če nekdo ne iz kakšnih razlogov ne more plačevati, takrat potem je vprašanje, niso podani vsi znaki kaznivega dejanja, ampak sicer, če ta situacija, kot jo je poslušalka opisala v tem svojem pismu, drži, da pač gospod svoje neplačevanje utemeljuje s tem, da zdaj pa preživlja otroke svoje sedanje žene, to pomeni, da vendarle prvič kaže na to, da gospodu ni čist jasno, kaj so prioritete oziroma kaj so njegove obveznosti. Kar je pravzaprav žalostno, ne? Ker ne glede na to, da ste se pač za materjo teh otrok razšla, otroci še zmeri imajo isto mamo pa istega očeta, tudi po razvezi staršev, je tukaj zato, da neplačevanje preživnine je tudi kaznivo dejanje. Zdaj, jaz bi pa še nekaj upozorila glede teh obrazcev mogoče. Brezplačna pravna pomoč so obrazci na internetni strani sodišča. Treba je obrazce z ustreznimi dokazili vse piše vložiti. Kar se pa tiče uveljavljanja zahtevkov za plačevanje nadomestila pri preživninskem skladu, so pa tudi obrazci na internetni strani tovrstnega sklada.
Greva naprej. V denacionalizacijskem postopku je bilo mojemu očetu vrnjena hiša v Ljubljani, v kateri je nekaj stanovanj. Vrnjeno hišo sva dedovala skupaj z bratom, in sicer vsak polovico. Eno trisobno stanovanje v hiši je zasedeno z najemnikom, ki je bil bivši imetnik stanovanske pravice. Stanovanje mu je bilo dodeljeno leta 1990 in je imel z občino, ki je bila do denacionalizacije lastnica celotne hiše, sklenjeno najemno pogodbo. Ta najemnik redno plačuje neprofitno najemnino in stroške, vendar pa v stanovanju že več kot 2 leti ne živi, ima svojo hišo, v katero se je preselil skupaj s svojo družino. Hiša je polovica njegova last, polovica pa last njegove žene. Vsi njegovi družinski člani so se iz naslova stanovanja odjavili, le uradni najemnik ne. Da so dejansko prenehali uporabljati stanovanje, izhaja iz tega, da so pred 6 meseci odklopili elektriko oziroma sem pred kratkim izvedel, da je bila elektrika že v mesecu januarju odklopljena. Ker ima najemnik že kar velike otroke, sklepam, da hoče stanovanje obdržati, da bi kasneje v njem živel kateri od njegovih otrok. Ali lahko sestro odpoveva najemno pogodbo?
Imetništvo oziroma lastništvo na neki drugi nepremičnini je že eden od razlogov, ki lastniku daje možnost, da se odpove najemno razmerje. Stanovanjski zakon določa, da lahko lastnik odpove najemno razmerje, kadar ima najemnik oziroma njegov zakonec ali zunajzakonski partner drugo stanovanje ali pa drugo nepremičnino. Glede na povedano oziroma opisano je nedvomno, da ta najemnik skupaj s svojo ženo ima v lasti stanovanjsko hišo, v kateri pa pravzaprav dejansko tudi biva. Druga pomembna okoliščina v tej zgodbi pa je, da ima pravzaprav naš poslušalec možnost, da odpove najemno razmerje tudi še na drugi podlagi. In sicer druga podlaga pa je, da v bistvu ni več bivanja v tem stanovanju. Stanovanjski zakon tudi to daje kot možnost, ne uporaba stanovanja je razlog za razvezo oziroma odpoved najemnega razmerja. In tem konkretnem primeru, mislim, seveda pa to ne pomeni, kadar gre, ker je nekdo, ne vem, v bolnici, ker je nekdo v domu starejših ali pa v zaporu, če hočete, ne. Ampak tukaj pa nedvomno gre za selitev in ohranjanje stalnega bivališča na tem naslovu je dejansko točno izkazano, povezano z nečem, kar pravzaprav nima zveze z dejanskim bivanjem. Ne? Tako da tukaj nedvomno so podani razlogi za odpoved najemne pogodbe in to iz razlogov na strani najemnika. Jaz bi predlagala, da se temu najemniku tako na naslov tega stanovanja, kot in na naslov njegovega dejanskega bivališča, pošle opominsko pismo, kjer se ga pozove, da naj pač izroči stanovanje, da izprazni, v nasprotnem primeru pa in mu pač treba v tem opominskem pismu tudi izkazati te okoliščine, o katerih smo zdaj že govorili in potem pravzaprav ga pozvati, če to pač ni uspešno izvensodno, je potem potrebno vložiti tožbo preko sodišča, s tožbo se odpove najemno razmerje in zahteva izselitev oziroma izpreznitev stanovanja. Ker pravzaprav gospod je že izseljen, ne? On dejansko je izseljen.
On samo taktizira, recimo, zaradi
lahko,
tega, da
tako,
bi...
Ja, lejte, tako kot je pač napisano, zelo verjetno, ampak tako stvari ne morajo jeti v neskončnost. Se pa veliko krat dogaja ravno v denacionaliziranih stanovanjih, ko je ta jeza najemnikov še toliko večja kot pa recimo druge, ne? Ker bodimo pošteni. Ljudje, ki so imeli družbena stanovanja v hišah, ki niso padla pod denacionalizacijo, so, kar smo že danes tudi govorili, po Jazbinškovem zakonu, stanovanjskem zakonu, ki je stopil veljavo oktobra 1991, imeli možnost pod resnično ugodnimi pogoji kupiti stanovanja, nepremičnino, celo brezobrestno na 20 let, hkrati pa drugi imetniki stanovanske pravice, ne, ker do uveljavitve tega Jazbinškovega zakona smo imeli imetnike stanovanske pravice, potem se je pa pač poimenovanje spremenilo v najemnike in imetniki stanovanske pravice, ki so pa pač imeli, če hočete, v navednicah smolo, da so dobili od države neka stanovanja, ki pa so potem kasneje padla pod denacionalizacijo in so bila vrnjena bivšim lastnikom oziroma včasih tudi so potem to podedovali njihovi dediči, ker so bivši lastniki, ki so bili razlaščeni oziroma je bilo njihova nepremičnina podržavljena, že pokojni. pa znašli se v situaciji, ko po eni strani imajo konflikten odnos z denacionalizacijskimi upravičenci oziroma njihovimi dediči, ker seveda oni si želijo, da bi prazna stanovanja, zdaj pa imajo tam neke najemnike noter po, za neprofitno najemnino, a ne, je to takoj že konflikt, ne, ker ne morejo pač s tem stanovanjem razpolagati. Enako pa tudi ti najemniki so v bistvu zelo slabšem položaju, kot pa so drugi bili imetniki stanovanske pravice. Tako da dejansko tukaj potem nastane neka konfliktna situacija, in sem jaz že kar nekaj takih primerov res tudi srečala v svoji praksi, da so vse pravzaprav bivši imetniki selili, šli v svojo hišo, v svoje stanovanje, karkoli, ampak do konca pravzaprav, če hočete, lahko rečemo tudi nagajali lastniku stanovanja popolnoma iracionalno, ne.
Dobro, še eno vprašanje. Za konec, moja prijateljica se želi razvezati z možem, nimata skupnih otrok, oba sta upokojenca in imata sredstva za preživljanje. Z možem tudi že več kot 10 let ne živita skupaj. Ali lahko vloži tožbo na sodišču ali mora prej na CSD? Zakaj bi bilo potrebno oditi na CSD?
Predhodno svetovanje po družinskem zakoniku je obvezno. Ampak ravno pri zakoncih, ki pa nimajo skupnih otrok, pa to ni potrebno in ni potrebna, drugače to procesna predpostavka in je to obvezno. Pred vložitvijo nimamo zdaj tožb, ampak imamo predloge, je procesna predpostavka, da se je to svetovanje predhodno opravilo na Centru socialno delo. Ampak kadar pa gre za tako situacijo, kot je tukaj opisana, pa ta predhodno svetovanje ni potrebno, pa tukaj bi še upozorila na možnost, če ni problem glede premoženja, ima ta po sedanji zakonodaji zakonca tudi možnost, da razvezo, če sta soglasna, uredita tudi pred notarjem, niti ni treba na sodišče. Sicer pa, če pa to ni mogoče, pa potem se pač vloži predlog na sodišču in v takih zadevah pogosto sodišče obe stranki vpraša, če soglašata s tem, da razsodi na podlagi stanja spisa in da niti ne sodišče ne razpisuje obravnave. Tako da je mogoče tudi brez tega svetovalnega razgovora oziroma tega predhodnega svetovanja na Centru socialno delo, v drugih primerih pa je to obvezno.
Tako, drage poslušalke in dragi poslušalci, ta oddaja je bila sicer nekoliko krajša, ampak s tem smo prišli do konca vprašanj, ki ste nam jih zastavili in jih poslali na naš naslov. Odvetnica Mateja Maček je bila danes z nami. Seveda, v tem trenutku je na počitnicah, ampak čez 14 dni pa se v drugi avgustovski svetovalnici s pravnimi zagatami oglasi v živo in takrat boste lahko, seveda verjamem, tudi kakšno vprašanje postavili po telefonu v živo. Za danes pa hvala lepa, vse dobro in lep pozdrav.
Srečno.
Svetovalnica. Pokroviteljica je Lekarna Ljubljana. V skrbi za naše zdravje in dobro počutje.
Za me smisel je sveta. Ljubezen je silna in ljubezen dobi krila, če le v njene zgodbe vstopimo iskreno tudi sami in vam želimo prijetnih, prijateljskih, dobrohotnih, tudi ljubeznivih srečevanj v današnji sredi, 5. augustje, god Marije Snežne. Pri naših vsebinah pa morda postojmo pri stvarih, ki so pravzaprav tudi nek odraz ljubezni, ker nam ni vseeno, kako so naši ljudje tudi na podeželju. O tem bomo govorili tudi v minutah za kmetijstvo in podeželje ob 8:50 minut prav v področju duševnega zdravja kmečkega prebivalstva. V notranjosti še občasno dež danes, na zahodu pa bo več sonca, tako da veste, če imate prost dan, kam usmeriti svoj korak. Jutri bodo padavine povsod ponehale, delno se bo zjasnilo in za petek ter soboto sta napovedana dva pretežno jasna in znova vroča dneva. Bo pa ponekod še pihal severovzhodni veter. Temperature danes najvišje čez dan od 19 do 24, na Primorskem do 27 stopinj Celzija. Če le na hitro preverimo, kako je, dežuje rahlo v Celju, 14 stopinj, tudi v Ljubljani, kar dežuje rahlo že vse jutro, 15 stopinj Celzija, tudi v Slovenj Gradcu, dež 14 stopinj. Na glavni cesti Slovenska Bistrica Ptuj je zaradi razsutega tovora oviran promet v podvozu pri Pragerskem. Previdno je pa zastoj med predorom Karavanke in priključkom Jesenice Zahod proti Ljubljani, zaradi varnosti predor predčasno tudi zaprejo. Čakalna doba trenutno na prehodu Gruškov je za tovorna vozila 3 ure za vstop, za osebna vozila pa je čakalna doba do pol ure za izstop iz države.
Že staja, ptice budi, dan je mehak in siv. Mesec daljavi zaspano moči, kot da ničesar ni kriv. Zari prebuja se lep sončen dan, rad bi s teboj ga izpil. Komaj že čakam, da pride večer, ko tvoj objemom zavil. Ta siva cesta me pilje k tebi in misli mi bežijo na in dom, kjer sem le tvoj. Ta siva cesta me pilje k tebi, prepeva pismo trenutku, ko bom spet s teboj. Cesta,
v trenutku, ko bom spet s teboj.
Jutro že vstaja, ptice budi, dan je mehak in siv. Mesec daljavi za spano moči, ko da ničesar ni kriv. Zari preduje se lep sončan dan, rad bi s teboj ga izpil.
Komaj že čakam, da pride večer, ko tvoj objem bom zabil. Kako neskončno dolge so noči, noči brez tebe. A vsak utri v srca pove, da kmalu bom doma. Ta siva cesta me pelje k tebi in misli mi bežijo na in dom, kjer sem le tvoj. Ta siva cesta me pelje k tebi, prepeva pismo trenutku, ko bom spet s teboj. Ta siva cesta me pelje k tebi, prepeva pismo trenutku, ko bom spet s teboj. Prepeva pismo trenutku, ko bom spet s teboj.
Delam dneve in noči, nič pa ne ostane mi, kar imam vse razdam, živim iz dneva v dan. Denar, vedno ta denar. Ko nesramno bogatiš, se nikogar ne bojiš, si kupuješ sanje srečo, piješ v en glas. Denar, je sveta vladar. Razmišljam, kje bom spal, kaj bom jedel, kje je mal. Raje grem s prijatelji na en vrček ali dva. Denar ni sveta vladar. Kam drvi ta nori svet, brez morale ves preklet. Mar ljubezen ni bogatstvo, ki si ga želiš. Denar ni moj gospodar. Spet na ulici igra se otrok, lah in posolok. Na smeh se na usta mu prikrade denar, denar, ni sveta vlada. Delam dneve in noči, nič pa ne ostane mi, kar imam vse razdam, živim iz dneva v dan. Denar, vedno ta denar. Ko nesramno bogatiš, se nikogar ne bojiš, si kupuješ sanje srečo, piješ v en glas. Denar, je sveta vladar. Glej, otrok, lahki bosonok. Na smeh se na usta mu prikrade denar, denar, ni sveta vladar.
Radio Ognišče. Lahko vam koristi.
Hiter tempo življenja. Vsak dan je skrbi. Osiromašena in nezdrava prehrana. Premalo gibanja. Vse to so razlogi, da imamo ljudje vedno več zdravstvenih težav. Zato smo se v slovenskem podjetju BioStil odločili, da vam svetujemo in pomagamo na poti do boljšega počutja.
Drage poslušalke in dragi poslušalci, dobrodošli še v eni koristni oddaji. Svetovala bo gospa Herta Kosmina, danes pa bomo reševali težave povezane z vašimi jetri. Dobrodošli, gospa Herta Kosmina.
Ja, lep pozdrav sem skupaj.
Ali mislite, da bi danes morali vsi prečistiti svoja jetra?
Ja, vsekakor vsaj enkrat letno vsi, zaradi načina življenja, hrane, ki jo uživamo, sploh pa če že jemljemo določena zdravila. Vedeti moramo, da naša jetra prečistijo vse, kar damo vase in nase. Podnujno pa vsi, ki imajo povišano vrednost holesterola. Namreč samo 20% holesterola vnesemo s hrano, kar 80% holesterola pa tvorijo naša jetra, če so obremenjena ali zamaščena.
Kako pa se počutimo, če naša jetra ne delujejo, kot bi morala?
Prvi pokazatelj je, da smo utrujeni, napihjeni, povečuje se nam obseg trebuha, poruši se hormonsko ravnovesje. Poviša se nam tudi vrednost holesterola, včasih nam otečejo noge, hitro se zadihamo, imamo občutek nestabilnosti in vrtoglavice. Iz slabe presnove v jetrih pa izhajajo tudi vsa kardiovaskularna obolenja.
Vidim, da imate en krasen izdelek danes s seboj za naše poslušalke in poslušalce. Kaj ste pripravili?
Res je, Liver Protect nima konkurence na tržišču. To je posebna formula primarija kardiologa Majiča, ki je ne moremo enačiti s suhimi izlečki ali čaji. Kot sem povedala, je v svoji dolgoletni praksi ugotovil, da tudi večina kardiovaskularnih obolenj izhaja iz zamaščenosti jeter. Zato je nastal ta krasen izdelek. Snovi, ki so v formuli 1, te vitamine in aminokisline, obnavljajo naša jetra in jih regenerirajo. Regenerirajo tudi najmočnejši antioksidant glutation. V formuli 2 pa imamo izvlečke pegastega badlja, olje groznih pešk in šisandre. Vse snovi so vezane na fosfolipide, kar pomeni, da imajo dovoljenje za vstop v jetrne celice. Le tako dobro opravijo lahko svojo funkcijo.
Izdelek Liver Protect za čiščenje in obnovo jeter lahko naročite na brezplačni številki 080-8888.
No, potem pa ponovimo. Če bomo prečistili svoja jetra, bomo kar veliko stvari v našem telesu izboljšali. Jih lahko še enkrat naštejete?
Izognili se bomo utrujenosti, povišanemu holesterolu, ne bomo več napihjeni, zmanjšal se bo obseg trebuha, ne bomo več zadihani. V obdobju menopauze bo manj vročinskih valovanj in predvsem znojenja. Pri moških posledično tudi boljša erekcija. Vedeti moramo, da so vse funkcije jeter, ki so kemična tovarna našega organizma, okrnjene, če so naša jetra preobremenjena in zamaščena.
Torej, zdaj ste slišali, če so vaša jetra preobremenjena in zamaščena, jim morate pomagati. Pomagate jim lahko z Liver Protectom. In tukaj je edinstveni izdelek, ki vam danes prinaša še brezplačno poštnino. Pokličite na brezplačno številko 080-88-88 in si zagotovite to edinstveno kombinacijo. Gospa Herta, za zaključek pa samo še tole. Kakšen je torej vaš nasvet za naše poslušalke in poslušalce?
Ja, imam samo en nasvet, ne. Naj si naročijo Liver Protect posebno formulo dr. Tomislava Majiča, naj redno jemljejo in v roku 8 do 10 dni se bo njihovo počutje že začelo izboljševati. Ko prečistijo jetra, bodo res uredili tudi temelje svojega organizma, le dobri temelji pa zagotavljajo obnovo sposobnosti samozdravljenja telesa. Pokličite na 080-88-88.
Poslušalci in poslušalke, ne zamudite edinstvene priložnosti in si danes po posebni ponudbi priskrbite Liver Protect, formulo doktorja Tomislava Majiča za čiščenje in obnovo jeter. Na brezplačni številki 080-8888.
Radio Ognjišče. Lahko vam koristi.
V sanje ujet, čakam za manj, da bi v barve spremenil ta dan. Kot vihar je moj nemir, a zdaj vem, zmage ni brez ovir. Rad bi na vrh, a padeš na dno, vrtnica vsaka ima trnje za to, da spoznaš in ceniš svet, ki v objem tvojih rok. Pa vsaka ima de plati, moč besed in dejan naj pove, da ne daš svojih sanj. Maurice ni, če ni dežja, preden zjasni se je vedno tema. Dobro in zlo, vse gre tako, da brez vest ne obstaja. Bistvo vidno ni očim, glej le srcem, to zdaj vem. In prepozno ni nikdar, naj zgodi se v tem je čar. Bistvo vidno ni očim, glej le srcem, to zdaj vem.
Slovenija vstopa v leto priprav na 30. obletnico samostojnosti. Ker je vojska eden od elementov državne suverenosti, smo v goste povabili poveljnika sil slovenske vojske, brigadirja Miha Škrbinca.
Veste, v vojni na koncu smeram gre za to, da se lomi volja nasprotnika. In če pogledava tako in z tega vidika, potem so ali pa smo zaslužni za zmago leta 21 pravzaprav vsi Slovenci. Jaz sem ta generacija, ki seveda se dobro spomni in lahko rečem, da bi vojna lahko trajala še 10 let ali pa bi jugoslovanska armada lahko bila 5-krat bolj efikasna, kot je realno bila, pa volje, ki smo jo Slovenci takrat imeli, ne bi zlomili.
Prisluhnite pogovoru o danes ob 17.
Življenja zbudi, se ti svet kot v pravljici zdi, ko ljubezen spoznaš, pleteš mrežo in sem, sonce ti sije vsak dan. Pride čas, ko so dolge noči in zapi se, da pravljice ni, ko spoznaš, vsaka pot se nekje konča, ostaneš dolini solza, ko zvezde utrinke na nebulo.
ljubezni želim. Kot roža, ki vine in znova cveti in solza se obi se rodi. Zdaj uživaju drobih stvarih, naj se solza prelije v nasmeh. Ko iz trnja prebuja se najlepši cvet, se zavedaš, da lep je ta svet. Po licu polzi in srci v bolečinih ti. Melodija življenja izpila se je, ker na svetu pač mine prav vse. Ko zvezde utrinke na nebu lovim, si vse so ljubezni želim. Kot roža, ki vine in znova cveti, in solza se obi se rodi. Zdaj uživaju drobnih stvarih, naj se solza prelije v nasmeh. Ko iz trnja prebuja se najljepši cvet, se zavedaš, da lep je ta svet. Se zavedaš, da lep je ta svet. Ko iz trnja prebuja se najlepši cvet, se zavedaš, da lep je ta svet.
Domača hrana je predelana z znanjem in ljubeznijo.
Dobro jutro. V Avstriji se, podobno kot tudi pri nas v Sloveniji, žal srečuje z visokimi številkami samomorov med kmečkim prebivalstvom, ki so pogosto posledica nemoči in osamljenosti, s katero se ljudje srečajo tudi pri delu na podeželju. Avstrijske dežele so se s tem problemom začele spopadati že leta 2005 z vzpostavitvijo sistema svetovanja za področje duševnega zdravja. Svetovanje je tam brezplačno, financirano pa je tako iz deželnega proračuna, ponekod pa se stroški pokrivajo delno iz pridobljenih projektov ter delno iz sredstev Kmetijsko-gozdarske zbornice. Že od leta 2008 pri naših severnih sosedih sicer deluje tudi klicni center za kmete v stiski, sicer pa sistem pomoči kmetom deluje na dveh nivojih, in sicer nivoju izobraževanja, ki je namenjeno širši javnosti, ter na ravni individualnega svetovanja. Samo na Koroški kmetijsko-gozdarski zbornici sta na tem področju zaposleni dve psihologini, ki sta v lanskem letu prejeli več kot 800 klicev. Pri svojem delu se srečujeta z najrazličnejšimi problemi, ki so tako osebnostne narave ali pa povezani s sobivanjem, recimo, več generacij na kmetijah. Glavni cilj njihovega delovanja je preventiva. Z namenom, da se tudi v Sloveniji v sklopu javne službe kmetijskega svetovanja vzpostavi sistem pomoči kmetom na temo duševnega zdravja, ki ga na avstrijskem Koroškem torej izvajajo že od leta 2005, so se strokovnjaki Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije konec julija srečali z avstrijskimi kolegi na Koroško Kmetijsko-gozdarski zbornici v Celovcu in tam imeli izmenjavo izkušenj. Srečanje je potekalo v organizaciji Zveze slovenske podeželske mladine v okviru raziskave o svetovanju z področja duševnega zdravja za mlade v tujini, ki bo služila kot priprava na Erasmus Plus projekt Nemoč podeželja. Cilj projekta bo omiliti družbeno stigmo o duševnem zdravju na podeželju, ter vzpostaviti svetovalni sistem za to področje med podeželskim prebivalstvom, ki bo deloval znotraj strukture Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije oziroma njene kmetijske svetovalne službe. Vsekakor gre za prizadevanja, ki so še kako potrebna in pomembna. Pa lep dan vam želim.
Minute za kmetijstvo in podeželje.
Sreda je dan za kmečki glas.
Kmetijske površine so na območju Slovenskih goric vse bolj zaraščene. Posledično pa se tam povečuje številčnost divjadi, ki ima več možnosti za preživetje. Zadnje čase so še posebej problematični divji prašiči, ki jih do nedavnega tam ni bilo. Še posebej veliko jih je na območju levo od reke Pesnice, ki izvira v sosednji Avstriji in svojo pot nadaljuje mimo Maribora v smeri Lenarta po dolini vse do izliva v reko Dravo. Na straneh kmetijske mehanizacije tokrat predstavljamo novosti podjetja Massey Ferguson. Med strokovnimi nasveti pa pišemo o slastni, sveži, zanimivi za predelavo figi. Prihaja čas, ko je pridelek fige najobilnejši. To je čas okrog trgatve ali pandime, kot jo radi poimenujejo primorci. Figa je tipičen mediteranski sadež, saj uspeva zlasti na mikroklimatsko ugodnih legah, kjer temperature po zimi ne padejo pod minus 10 stopinj Celzija. Zato figo v Sloveniji najdemo predvsem v Istri, Vipavski dolini in Brdi. Če pa ji poiščemo ugodno lego, pa posamezna drevesa lahko zasadimo tudi druge. Bili smo na zelenjadarski kmetiji Munda, kjer na 12 hektarjih pridelujejo spomladansko in jesensko zelenjavo, ki jo večinoma prodajo preko več dobaviteljev ali preko kmetijske zadruge Ptuj. Manjše količine dostavijo sami v nekaj šol, dom starejših občanov ter v gostilne v bližini, vedno več zelenjave pa prodajo tudi na domu. Pa prijetno branje in lep pozdrav iz uredništva Kmečki glas, novinarka Dragica Heric.
Kmečki glas lahko naročite na telefonski številki 01 473 53 59.
V belem januarju sem srečal to dekle, v hladnem februarju mi je prvič rekla ne. Marca deklico sem spet prosil, da naj moja bo. In še vst april hodil sem za njo. Pa prišel je maj, ko sva spet se srečala mi dva. Dvignila je glavo in naprej odšla. Junija sem sam bil, bilo mi je pusto. V ročem juliju sem sam nazihoval za njo. In avgusta se mi le pisal, da želim si le vsaj besedice, vsaj glasu od nje. V septembr ni bilo pisma, v oktober ne. A novembra vzljubil drugo sem dekle. In prva deklica mi je sporočila, da me strašno rada ima. Naj odpiše mi tako danes, da brez mene ji več živeti ni, brž ne pride k ni. Leto mimo je dekle, da gozdaje vse zaman. S tabo sem opravil,
Optika Sever, ambulanta brez čakalnih vrst, 031 772 771.
Radio Ognišče se spletnimi prijatelji druži na Facebooku.
Odklikaj na spletno stran radio.ognisce.si.
Poišči na desni strani ključno besedo Facebook
in postani naš spletni prijatelj tudi ti.